Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladine i ruske snage žestoko bombarduju Alep, nadomak turske granice, desetine hiljada izbeglih iz tog sirijskog grada. Angela Merkel danas u Ankari. Otvaranje poglavlja nije cilj sam po sebi, već da postojeći pravni okvir treba primeniti u praksi, poručuje ambasador Holandije, predsedavajuće Evropskom unijom. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz počinje posetu Srbiji u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Pred vladom Srbije večeras novi protest novinara. Rasprava o smeni Gašića pokazala nerazumevanje težine uvrede, poručuju organizatori. Vreme oblačno ali toplo, s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Današnji nastavak procesa rehabilitacije Milana Nedića pratit će protesti u 4 grada Srbije. U Zrenjaninu će u podne biti emitovan ulični radio, kaže jedan od organizatora Srđan Papić.
Govori Milana Nedića, njegovih ministara i uredbe tadašnje vlade, kao i određeni članci iz novina koji ukazuju na tadašnje stanje koje se događalo, znači, tokom drugog svjetskog rata u toj Srbiji.
Tek što je završena afera o seksističkoj uvredi bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića u Trsteniku, novi skandal. Dragan Bilimonović, šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini opštine, izrekao je za govornicom niz uvreda na račun pripadnika LGBT zajednice. Prenosimo deo zasedanja.
Moram da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik?
Molim vas, nemojte da pominjete takve reči. Ovo je Skupština opštine, molim vas, vodite računa.
Gospodo, ja upotrebljavam srpske reči.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 8. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetine hiljada Sirijaca koji beže iz okoline grada Alepa i dalje se nalazi na teritoriji Sirije blizu granice s Turskom. Za sada nema nikakvih naznaka da bi vlasti u Ankari mogle da odgovore na međunarodni pritisak i propuste izbeglice. Ipak iz Turske se prema Siriji kreću konvoji humanitarne pomoći i ambulantna vozila, što bi moglo da znači da Ankara ima plan da na granici formira tampon zonu koja bi mogla da postane prostor za grupisanje izbeglica. Naši kapaciteti su puni, ali ti ljudi nemaju gde dalje da odu ili će umreti od posledica bombardovanja, pa će Turska gledati masakr kao i ostatak sveta, ili ćemo mi otvoriti granice, rekao je zamenik premijera Turske Numan Kurtulmuş. A u Ankaru danas dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel, gde će s turskim premijerom Ahmetom Davutoglom razgovarati o izbegličkoj krizi. Ovaj sastanak dogovoren je na nedavno održanoj donatorskoj konferenciji za Siriju u Londonu, rekao je portparol nemačke vlade. Guardian piše da bombe na sirijski grad Alepo padaju tolikim intenzitetom da spasilačke službe nemaju vremena da pruže pomoć žrtvama. Dopisnici britanskog lista navode da su do prošle nedelje vazdušni napadi izvođeni jednom dnevno, a da sada bombe padaju gotovo svakog minuta. List piše i da je u petak zabeleženo najmanje 900 napada vladinih snaga i ruskih aviona koji bacaju sve moguće raspoloživo oružje na devastirani grad. A u aktualnoj krizi one nedelju se oglasio i Papa Franja, koji je zamolio da se pomogne Sirijcima koji beže od petogodišnjeg rata.
Sa dubokom zabrinutošću pratim dramatičnu sudbinu naroda zahvaćenog teškim borbama u voljenoj Siriji. Oni su primorani da ostave sve iza sebe kako bi pobegli od užasa rata.
A na takozvanoj balkanskoj ruti problemi na granici Grčke i Makedonije. Đevđelijski taksisti su naime najavili da će od srede tu granicu blokirati od 10 do 12 sati, a u znak protesta jer država, kako smatraju, ne poštuje dogovor o prevozu izbeglica. Taksisti nameravaju i da Đevđeliju svakodnevno blokiraju na 1 sat, a kako prenose makedonski mediji, revolt zbog toga što je država odlučila da se izbeglice prevoze samo vozom, iskazat će i danas jednočasovnim protestom kroz ovaj grad. Blokade i protesti će, najavljuju taksisti, trajati dok nadležni ne vrate odluku da se izbeglice vozom prevoze po noći, a da ih taksisti prevoze danju. Ambasador Holandije u Beogradu, Henk van den Dol, ocenio je da poglavlja 23 i 24 treba da budu otvorena na početku pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije, ali i da njihovo otvaranje nije cilj sam po sebi, već da postojeći pravni okvir treba primeniti u praksi. Ambasador zemlje, koja od 1. januara preuzela predsedavanje Evropskom unijom, izjavio je za Newsweek da otvaranje poglavlja zavisi i od članica Evropske unije i od same Srbije. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz počinje dvodnevnu posetu Srbiji u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu, a sa ciljem da demonstrira podršku Austrije evropskoj integraciji čitavog regiona. Kurz je sinoć doputovao u Sarajevo, a danas dolazi u Beograd, gde će razgovarati sa premijerom i ministrom spoljnih poslova, kao i sa predstavnicima civilnog društva i privrednicima. Šef austrijske diplomatije posle Beograda putuje u Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o još jednoj temi koja je uzdrmala svetsku diplomatiju, južnokorejska mornarica ispalila je jutros hice upozorenja severnokorejskom patrolnom brodu na pomorskoj granici između dve zemlje, dan nakon što je Pjongjang saopštio da je lansirao posmatrački satelit uz pomoć rakete dugog dometa. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da je severnokorejski brod ušao u njene teritorijalne vode u Žutom moru. Brod se ubrzo povukao posle upozorenja, dodalo je ministarstvo. A državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry pozvao je telefonom ministre spoljnih poslova Južne Koreje i Japana da razgovaraju o severnokorejskom lansiranju satelita uz upotrebu tehnologije za balističke rakete, saopštio je State Department. Kako se navodi u saopštenju, Kerry je u razgovoru sa dvojicom ministara potvrdio čvrstu američku posvećenost bezbednosti i odbrani svojih saveznika i rekao da lansiranje preti međunarodnom miru i bezbednosti. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da će Tokio imati snažan i odlučan odgovor na raketno testiranje Pjongjanga. On je naveo i da će se pojačati sankcije protiv Severne Koreje. I generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg žestoko je osudio lansiranje satelita uz pomoć rakete koji je izvela Severna Koreja. A prethodno je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro osudio lansiranje rakete u deklaraciji usvojeno jednoglasno, a posle konsultacija iza zatvorenih vrata. Savet se obavezao da brzo usvoji novu rezoluciju na kojoj se radi već nekoliko nedelja, a kojom bi se pooštrile sankcije protiv Pjongjanga kao odgovor na ispaljivanje rakete i na posljednju nuklearnu probu koju je Severna Koreja izvela 6. januara. Ambasador Južne Koreje pri Ujedinjenim nacijama, Oh Jun, izrazio je zabrinutost zbog postupaka severnog suseda.
With this launch and the nuclear bomb test last month,
ovim lansiranjem i testom nuklearne bombe prošlog meseca Severna Koreja šalje jasnu poruku da je ne samo jedina država koja u 21. veku razvija nuklearno naoružanje, već i da je odlučna da i dalje prkosi zajednici država i da predstavlja pretnju miru i bezbednosti čitavom svetu. Kao što su ukazali predsjednik Saveta bezbednosti UN-a i moje kolege, ambasadori Sjedinjenih Država i Japana, to je potpuno neprihvatljivo.
This is totally outrageous and unacceptable.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power naglasila je značaj ujedinjenog međunarodnog odgovora.
The accelerated development of North Korea's nuclear...
Ubrzani razvoj nuklearnog programa Severne Koreje predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti, ne samo suseda Severne Koreje, već miru i bezbednosti čitavog sveta.
Peace and security of the entire world.
Severna Koreja je, podsjetimo, sprovela tri atomske probe koje koriste nuklearnu fisiju 2006., 2009. i 2013. godine. Zbog tih proba toj zemlji uvedene su međunarodne sankcije. Do sada ni jedna hidrogenska bomba nije upotrebljena u ratne svrhe, ali su sprovedena nuklearna testiranja. Ranijim rezolucijama Ujedinjenih nacija Severnoj Koreji je naloženo da obustavi sve nuklearne aktivnosti i program proizvodnje balističkih raketa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde će se novinari danas ponovo okupiti ispred zgrade vlade u Beogradu. Protest će biti održan jer je, kako je saopšteno, rasprava o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića pokazala da ni premijer ni većina poslanika nisu razumeli težinu uvrede upućene novinarki.
Što se tiče zahteva novinara o drugačijem i boljem odnosu naročito ljudi iz institucija, a i političara inače prema novinarima, sama smena nije mnogo donela.
Rekao nam je potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Dragan Janjić.
Stvar je dakle u tome kako sistem u celini funkcioniše, kako je uređen. Jer mi ako budemo imali povremene incidente ovakve vrste i izvinjenja za njih ili neke smene, nećemo u suštini ništa dobiti. U osnovi, novinari protestuju zato što postoje kontinuirani pritisci na medije i postoje kontinuirani pritisci na novinarsku profesiju. Mi imamo u posljednjih, ako hoćete, 15 godina recimo, radikalno povlačenje sadržaja od javnog interesa sa, recimo, frekvencija nacionalnih, a radikalno povećanje upliva sadržaja koji se mogu okarakterisati kao negativni, recimo, a da pri tome niko nije odgovoran. Mi imamo prilično, čak i na javnim skupovima, prilično arogantan odnos vladajućih prema novinarima, nemamo odgovore na pitanja, postavljanje pitanja nije dobrodošlo i tako dalje.
Novi protest novinari ne kleče, još ste nam ostali dužni. Zakazan je za 19 časova ispred vlade Srbije, a iz inicijative je najavljeno da će dodeliti Oskare zaslužnima za ovakvo stanje u medijima. Pre toga novinari će u podne vladi Srbije predati svoje zahteve za premijera i 6 ministara i ukazati na sve gori položaj profesije. Između ostalog traži se striktno poštovanje zakona, da inspekcija rada ispita tvrdnje o prisiljavanju novinara da se učlane u Srpsku naprednu stranku. Od ministra unutrašnjih poslova traži se da ne komentariše istrage koje su u toku i da organi unutrašnje kontrole odmah započnu istragu o sumnjama da su pojedini novinari podvrgnuti nezakonitoj prismotri i praćenju i istraže koje i na koji način nezakonito dostavljao pojedinim medijima podatke i evidencije tog ministarstva. A tek što je završena afera započeta u Trsteniku seksističkom uvredom bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, koleginici Zlati Labović, zbog čega je u petak i smenjen, u ovom gradu izbio je novi skandal. Ovog puta Dragan Vilimonović, šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini opštine Trstenik, izrekao je za govornicom Skupštine grada niz uvreda na račun pripadnika LGBT zajednice. Opština Trstenik umeđu vremenu je oštro osudila ovaj incident, a iz opštinskog odbora SNS-a poručili su da je izjava neprimerena, ali da predstavlja Filimonovićev lični stav. Opširnije Branko Vučković.
U saopštenju za medije opštine Trstenik ističe se da je nastup Dragana Vilimonovića, šefa odborničke grupe SNS-a, narušio ugled lokalnog parlamenta, zbog čega se traži njegova politička, moralna i svaka druga odgovornost. Vilimonović je, obraćajući se odbornicima Skupštine opštine Trstenik sa skupštinske govornice, izrekao niz uvreda na račun LGBT zajednice, tvrdeći da se oni finansiraju sredstvima lokalnog budžeta.
Ja prvo moram da se prikrstim iz razloga zato što imam informaciju da je iz budžeta opštine Trstenik finansirana LGBT populacija, pederi. Moram da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik?
Molim vas, nemojte da pominjete takve reči. Ovo je skupština opštine, molim vas, vodite računa.
Gospodo, ja upotrebljavam srpske reči. I to LGBT, šta ja znam tamo, se zovu bato moj pederi.
Vilimonović je umeđu vremenu pokušao da objasni kako nije imao nameru da nikoga uvredi, već da običnom narodu koji navodno ne zna šta znači skraćenica LGBT na srpskom jeziku objasni o čemu se radi. Uprkos tome, opština Trstenik je oštro osudila ovaj incident, a iz opštinskog odbora SNS-a su poručili da je izjava neprimerena, ali i da predstavlja Vilimonovićev lični stav. Međutim, veliko je pitanje da li se reči izgovorene za skupštinskom govornicom mogu tretirati kao lični stav nekog pojedinca. Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava smatra da ovakvi istupi predstavljaju stavove suprotne civilizacijskim vrednostima.
Oni i dalje zastupuju stavove koji su apsolutno suprotni civilizacijskim vrednostima kojima Srbija bi trebalo bar da teži.
Inače, prema rečima Zorana Erkića iz opštinske uprave u Trsteniku, opština je sredstvima za koje je Vilimonović tražio objašnjenje za utrošak učestvovala u finansiranju projekta testiranja više stotina građana na HIV.
Pre svega mlađe populacije izložene su riziku kao i drugim gradovima, konzumacija droga i sve ono što ide uz drogu, tako da je apsolutno bilo potrebno da podržimo takvu akciju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vladine i ruske snage žestoko bombarduju Alepo, nadomak turske granice, desetina hiljada izbeglih iz tog sirijskog grada. Angela Merkel danas u Ankari. Otvaranje poglavlja nije cilj sam po sebi, već da postojeći pravni okvir treba primeniti u praksi, poručuje ambasador Holandije, predsedavajuće Evropskoj uniji. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz počinje posetu Srbiji u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Pred vladom Srbije večeras novi protest novinara. Rasprava o smeni Gašića pokazala nerazumevanje težine uvrede, poručuju organizatori. Vreme oblačno ali toplo, temperatura do 15 stepeni. A u narednim minutima analizirat ćemo i ko kome veću korist donosi izborima koji predstoje. Desničarske partije, konzervativnoj vlasti ili obratno. Antropolog Stefan Aleksić.
Ekstremna desnica i u ovom slučaju za neka vrsta stuba koji drži tu novo konzervativnu vlast. I to po principu takozvanog većeg zla, odnosno manjeg zla.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušavanjem svedoka trebalo da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade u vreme nacističke okupacije tokom Drugog svetskog rata. Nastavak postupka zakazan je za 10 časova, a među 7 predloženih svedoka su i univerzitetski profesor Kostar Čavoški i istoričar Bojan Dimitrijević, koga je nedavno Demokratska stranka isključila iz članstva zbog relativizacije fašizma i zalaganja za odbranu generala Milana Nedića. A u podne u 4 grada Srbije, Beogradu, Zrenjaninu, Kraljevu i Šapcu, najavljeni su protesti zbog nastavka procesa rehabilitacije Nedića. Protestne akcije trajaće po sat i po vremena. U Zrenjaninu skup će biti organizovan na simboličnom mestu, kaže jedan od organizatora Srđan Papić.
U ulici Cara Dušana, broj 149, to je zgrada starog zatvora logora koji je za vreme Drugog svetskog rata radio, znači od 1942. do 1944. i on je služio kao centralni te vrste u Banatu. On je počeo sa radom još od početka okupacije od 1941. godine i kroz njega je prošlo više hiljada rodoljuba. Najbrojniji su naravno kao i u svim logorima u to vreme bili Jevreji i Romi, zatim antifašisti i antifašistkinje, znači iz Banata i tadašnje uže Srbije.
Na skupu u Zrenjaninu biće emitovan i ulični radio sa kojeg će se čuti uredbe, depeše i govori iz doba Nedićeve vlade.
Znači, govori od Milana Nedića, njegovih ministara i uredbe tadašnje vlade, kao i određeni članci iz novina koji ukazuju na tadašnje stanje koje se događalo, znači, tokom Drugog svetskog rata u toj Srbiji. Mi želimo s tim, znači, čitanjem glasnim, odnosno puštanjem tih audio snimaka ovih navedenih depeša govora i uredbi, na neki način da iznesemo i dokaze, ali ne za sud, nego baš suprotno dokaze koji će jednostavno ukazati da sud uopšte nije potreban. Zato što bilo kakvo suđenje je potpuni apsurd. Znači, suđenje za rehabilitaciju kvislinga i fašiste kao što je Milan Nedić.
Na ovaj način želimo da iskažemo neslaganje, dodaju u saopštenju antifašističke akcije, podsjećaju na Nedićevu ulogu u potpisivanju Trojnog pakta, rasne depeše, govore, uredbe za hapšenje, oduzimanje imovine, obezbeđivanje logora u tadašnjoj Srbiji, kao i na Nedićevu ulogu u stradanju Jevreja i Roma i masovnim zatvaranjima i streljanjima antifašista. Antifašistička akcija optužila je vladu Srbije, Ministarstvo pravde, premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića da ignorišu ovaj i bliske slučajeve koji su, kako se navodi, apsurd u novijoj istoriji Balkana i Evrope. Postupak rehabilitacije počeo je, podsjetimo, 7. decembra prošle godine, 7 godina nakon što su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savjet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o desnici na političkoj sceni Srbije. Šta će u političkom životu Srbije doneti? Kako se predviđa, gotovo sigurni ulazak u parlament predstavnika nacionalnog bloka antievropske proruske desnice sa ojačanim radikalima nakon povratka haškog optuženika Vojislava Šešelja u zemlju. Da li Srbija, s obzirom na potpuno odsustvo levice i na deo manje više skrivenih evroskeptika u sadašnjem političkom neokonzervativnom establishmentu, već uveliko jeste desničarska država po ugledu na Orbanovu Mađarsku, pa mogući ulazak u parlament ne bi imao samo drugačiji značaj, nego jedna više legitimna politička opcija u skladu s političkom voljom birača. Prilog Branke Mihajlović.
Iako na prošlim izborima, kada ni jedna stranka antievropske, proruske, nacionalne, ekstremne desnice nije prošla u parlament, taj razjedinjeni blok je imao nemali broj glasača, oko 400.000, što je 12-13% tada izašlih birača, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. On prognozira da će stranke te orijentacije, Srpska radikalna stranka sa jedne i Demokratska stranka Srbije i Dveri sa druge strane, ući u parlament i to sa značajnim brojem poslanika.
Pošto je naš cenzus visok, to znači da će tu biti značajan broj poslanika, najmanje 30 na toj strani.
Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, zagovara već duže vreme okupljanje, kako ona to naziva, nacionalnog bloka. Za sada je uspela to da učini sa pokretom Dveri, a pregovara, kako kaže, ne samo sa partijama, već i sa raznim organizacijama, udruženjima građana. Program anti-NATO, euroskepticizam, ekonomski patriotizam i oslanjanje na Rusiju, koje predsjednica DSS-a ovako objašnjava.
Mi ne govorimo o integracijama sa Rusijom, nego govorimo o oslanjanju na Rusiju prevashodno u ekonomskom smislu, ali naravno i u odbrambenom, u političkom, kulturnom i svakom drugom. Na isti onaj način na koji imamo veze i komunikaciju i saradnju sa NATO paktom, a imamo je na vrlo visokom nivou do IPA-pak, od koga samo jedan korak deli za puno članstvo, onda bi tako nešto slično morali da imamo i sa Ruskom federacijom, odnosno sa ODKB-om.
Koalicija nema kontakte sa radikalima ni sa novom strankom nekadašnjeg visokog funkcionera DSS-a Nenada Popovića, koji je poslovno vezan za Rusiju. Boško Obradović, predsjednik Dveri, kaže da u sadašnjem skupštinskom sazivu nema ni jednog predstavnika političke opcije koja je euroskeptična, opcije koja inače jača u Evropi i sa kojima su Dveri očigledno politički bliske.
Počeši od Nacionalnog fronta Francuske, Slobodarske partije Austrije, Orbanovog Fidesa, pa sve do nove poljske vlade, gde dakle širom Evrope jačaju konzervativne, nacionalne i euroskeptične političke snage. U tom smislu mislim da i ovo za što se Dveri zalažu jedan evropski trend u Srbiji i da i Srbiji potrebna jedna snažna euroskeptična politička opcija u budućem sazivu Skupštine Srbije.
Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke, koja se oporavlja od dolaska haškog optuženika Vojislava Šešelja u zemlju, podsjeća da ta stranka nikada ni sa kim nije pravila predizbor koaliciju, a posle izbora kaže ko se uklopi, uklopi u njihov program, koji je kratko ovako obrazložio.
Posle izbora svi oni koji se odriču puta ka Europskoj uniji i žele ka integraciji sa Rusijom. Pa ja dodajem ko je spreman da s ponosom kaže živela velika Srbija.
Ono Karlovac, Karlobag, Virovitica.
Pa ne znam kako vi to tumačite, te toponime.
Dakle, da li se nešto pomera na političkoj skali Srbije eventualnim vraćanjem ekstremne desnice u parlament? Antropolog Stefan Aleksić najpre konstatuje da sadašnja naprednjačka vlast zapravo desničarska, neokonzervativna, na čijem je čelu Vučić, čiji su pandani po orijentaciji na svetskom nivou, na primjer Margaret Thatcher, Reagan ili Orban.
Postoje dve vrste desnice. Postoji ta jedna nacionalna desnica, ali sa druge strane zapravo i na globalnom nivou i kod nas imate ovu takozvanu ekonomsku desnicu, ono koja se zapravo zalaže za rekonstruisanje tih kapitalističkih hijerarhija. Igrom slučaja, kod nas u Srbiji je ta kombinacija dobila oblik jedne stranke i ona se zove Srpska napredna stranka. I ona te dve komponente svoje nosi prvo u dva lidera, zato što jedan je Tomislav Nikolić koji stalno eto tako naginje na te malo srpskije stvari i sa druge strane imate Aleksandra Vučića koji je tipični jedan novo konzervativac. priča naravno najviše o ekonomiji, o privatizaciji, kako je neophodno da mi više radimo i tako dalje i tako dalje. Znači sve iz tog desnog ekonomskog glosarijuma.
Tako da, kaže dalje Aleksić, desničarski blok može da bude neka vrsta alibija za učvršćivanja ove vlasti, kao što je mađarski ekstremistički Jobbik za Orbanov desni Fides. I u tome on vidi značaj ulaska nacionalnog desničarskog bloka u parlament.
Ekstremna desnica i u ovom slučaju za neka vrsta stuba koji drži tu novo konzervativnu vlast. I to po principu takozvanog većeg zla, odnosno manjeg zla. Gde se zapravo ta desnica stalno potura kao nekakvo čudovište koje će eto kao ako ne pobedimo mi, to je u ovom slučaju ne znam Srpska napredna stranka, evo doći će vam ovi ludaci iz Dveri, ne znam ja, Šešeljevci i tako dalje i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Priboju je otvoren regionalni centar granične policije. Otvarajući ovaj prelaz, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je saradnja sa graničnom policijom Crne Gore i Bosne i Hercegovine dobra i da za sada nije povećan broj ilegalnih prelazaka na ovom području. Više u prilogu Danice Gudurić.
Regionalni centar uprave granične policije pokrivaće čitavu teritoriju granične linije prema Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i ono na čemu ćemo posebno insistirati je borba protiv šverca cigareta, kafe i narkotika. Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović danas u Priboju. Saradnja sa graničnom i kriminalističkom policijom i Crne Gore i Bosne i Hercegovine je dobra.
Mi imamo redovnu komunikaciju policije, pre svega naše granične policije naravno, ali i kriminalističke policije u smislu nekoliko slučajeva na kojima zajednički radimo. Da postoji volja da se suzbije ovakav vid ilegalne trgovine različitim supstancama, ono što je za Republiku Srbiju u ekonomskom smislu značajno je da zaustavimo šverc duvana. Saradnja sa policijama tih država je dobra i očekujem naravno da ona u budućem periodu bude još praktičnija, da bude još efikasnija u tim nekim svakodnevnim stvarima za građane.
Stefanović je dodao i da za sada nije povećan ilegalni prelaz granice na ovom području, kao i da za sada nema nagoveštaja da se migrantski putevi premeste na ovo područje.
Ali ono što smo naučili iz iskustva da je u smislu migracija sve moguće i da ne postoji ništa što ne možete reći da se nikada, apsolutno nikada neće desiti. Mnogo izvesnije je da ćemo se truditi da pronađemo rešenje da na aktualnom putu migracija pronađemo način da se migranti brže kreću, da bude organizovan jedinstven sistem prevoza od Grčke do Nemačke. Naravno, to zavisi od mnogo drugih država, ne od Srbije. Mi ćemo biti spremni za takvo eventuali i trudit ćemo se da tim ljudima olakšamo život što je moguće više, ali ćemo svakako pratiti politiku evropskih država. Kako oni budu radili, tako ćemo i mi.
Danas je najavljeno i da će se iduće nedelje otvoriti lokalni granični prelaz na Uvcu koji će omogućiti lakšu komunikaciju građana Priboja i susedne opštine Rudo u Bosni i Hercegovini. Regionalni centar smešten je u bivšoj administrativnoj zgradi FAP-a koje je Ministarstvo privrede prenelo MUP-u, a za opremanje 1500 kvadrata vlada Srbije uložila oko 15 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodajmo na kraju da je u Kini dočekana kineska nova godina i da je nastupila godina majmuna. Lunarna nova godina ili prolećni festival, kako se ovaj praznik zove u Kini, prate različite tradicije. Sama proslava traje čak 15 dana i u to vreme članovi porodica okupljaju se za prazničnim trpezama. U Pekingu doček je pratio veliki vatromet. A vatrometom sa dočeka nove kineske godine. Stigli smo do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vladine i ruske snage žestoko bombarduju Alepo na domak turske granice, desetine hiljada izbeglih iz tog sirijskog grada. Otvaranje poglavlja nije cilj samo po sebi, već da postojeći pravni okvir treba primeniti u praksi, poruka je ambasadora Holandije predsedavajuće Evropskom unijom. Pred vladom Srbije večeras novi protest novinara. Rasprava o smeni Gašića pokazala nerazumevanje težine uvrede, poručuju organizatori. Vreme oblačno, ali toplo, s temperaturom do 15 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.